Shërbimit e kapaciteteve të siguris për të pamundosuar përgjimin e bisedave telefonike nga shërbimet e jashtme. Antari i Komisionit Antonio Miloshovski beson se Komisioni do të respektojë afatin e përgatitjes së raportit, por paralajmëron qëndrime të ndryshme gjatë punës dhe përpilimit të tij.
Krajnjot izveshtje treba da bide podgotven do krajot na januari 2016 godina i mislim neka dokolku ima konstruktiven pristav u rabotata na komisijate.
Raporti duhet të përgadite dherin nga fundi januari të vitet arshëm. Besoj se nëse i përmbahemi fakteve mund të kemi sukses, por kjo nuk do të thot se nuk do të ketë mos pajtime apo qëndrimet të ndryshme për qështje në fjalë, thotë Miloshovski. Por ndryshën nga antarët e komisionit vlerësojnë ekspertët për çështje juridike. Osman Kadriu thotë se komisioni nuk do të arrijë të hartojë asnjë raport, pasi ai është formuar që të dështojë për shkak të ndjeshmërisë së çështjes që duhet të hetojë. Veç kësaj ai konsideron se përbërja e komisionit me antarë që janë pjesë afërës së përgjimeve në asnjë rast nuk mund të hetojë skandalin. Madje ata sipas Kadriu të duhet të përgjigjen para organeve kompetente.
Mendoj se për komisioni nuk do të ketë rezultate, i lutem sa unë vrej, atë për e vrejnë dhe të gjitha, në komision kemi antarë të cilat poshtu janë lanë të përgjimit, ata do tjetë me thanë persona për të cilat do të zhvillohet ose duhet për përgjithsinë e tyre, që politikë ose penale. Ata ne kemi komision, e ta shkrype valla, mund të taj komision të kryja punë dhe me thanë delikate, kurse në përbërjen e ti ka komision të cilë antarë të cilat asesi nuk mund tjenë antarë të cilat komisionit.
Thekson Osman Kadriu, ekspert i çështjeve juridike. Ai thot se hetimi i afërës së përgjimeve nga kuvendi është punë kot, pasi ky rast duhet të hetohet nga prokuroria speciale, e cila edhe është formuar në kas për këtë çështje. Ndryshe antarët e komisionit kanë vendosur që në një nga seancat e ardhshme si dëshmitar të parë të paraqiten kryeministri Nikola Gurevski, ministri i financave Zoran Stavrevski dhe ish-ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Këta janë ftuar nga antarët e komisionit nga partitë në pushtet. Edhe antarët e opozitës kanë ftuar disa dëshmitar, në mesin e të cilëve dhe ishte drejtorin e policisë sekrete Sasha Mjalkov, njëri ndër më të theksuarit në aferën e përgjimeve, që edhe kanë nxitur krizën më të madhe politike në vend, që çoi në marrjen e vendimit për formimin e një qeverie kalimtare dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme Irakut e ka ftuar ambasadorin e Turqisë në Bagdad për të kërkuar që trupat turke menjëherë të largohen nga pjesa veriore e Irakut. Në njoftimin e mbrëmshëm të ministrisë theksohet se ushtarët turq kanë hyrë në Irak pa dijenin e qeverisë irakiane dhe se prania tyre konsiderohet akt armiqësor. Kryeministri Turqisë Ahmet Davutoglu dje më herët gjatë ditës tha se këto trupa ishin një rotacion rutinor që më herët ishte koordinuar me Bagdadin. Kampi ishte ndërtuar si stërvitor për forcën lokale vullnetare që lufton kundër terrorizmit, tha Davutoglu. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha se hyrja e afro një batalioni me një numër të tankeve dhe topave në provincën veriore Nineveh paraqet shkelje të sovranitetit të Irakut. Ministria jashtme Irakut e ka përshkruar hyrjen e 125 ushtarëve turq me 25 tanke si një inkursion dhe ka kundërshtuar çfarëdo operacioni ushtarak që nuk është i koordinuar me qeverinë federale në Bagdad. Gjermania sot e ka dëbuar një shtetas të Australisë i cili u ishte bashkuar luftëtarve kurdë në luftën kundër militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri. Ministria jashtme Australisë ka konfirmuar se shtetasi i saj, Ashley Daibal, ishte dëbuar pasi ishte arrestuar në Gjermani gjatë një ndërprerje në luftimet ku ai ishte pjesë e forcave kurde të njohura si njësitet e mbrojtjes popullore. Ai pritet që në Australi të arrijë sonte vonë. Daibal, i cili e përdorë dhe emrin Mitchell Scott, më 40-or në rrjetin Facebook ka shkruar se është akuzuar si terrorist dhe se ishte dërguar në një qendër të paraburgimit afër kufirit të Gjermanisë me Poloninë. Ky person thot se ka luftuar kundër militantëve të shtetit islamik prej fillimit të vitit të 2015. Nuk është më njëherë e qartë se a do të jetë Daibal subjekti akuzave sipas ligjeve të Australisë kundër shtetasve që i bashkohen grupit militant të shtetit islamik. Por legjislacioni i Australisë parashet dënim për ata që luftojnë për forcat e jashtme militante. Prindërit e tij kanë bërë thirrje për amnisti të djalit të tyre. Nga një sulmë me thike në një stacion të hekurudhës në toksore në Londër, janë lënduar 3 vetë. Raportohet se sulmuesi kishte klithur, kjo është për Sirin. Policia e ka arrestuar të dyshuarin për sulmin e mbrëmshëm, ndërsa një zyrtar policor tha se ky sulm po trajtohej si incident terrorist. Raportohet se njëri prej 3 personave të sulmuar është të plagosur seriozisht, ndërsa dy të tjerët janë lënduar leht. Prej 30 vjetorit, Britania e ka filluar fushatën e sulmeve ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik në Siri. Parlamenti Greqisë mbrëmvone ka miratuar buxhetin me kufizime të ashpra për vitin e 2016, që parashëh rritje ekonomike në shkallën 0 dhe të kurje të lehtë. Për këtë buxhet të votuan 153, ndërsa 145 antarë të parlamentit të Greqisë ishin kundër. Buxheti ishte propozuar nga qeveria majtiste e kryeministrit Alexis Tsipras. Ky buxhet është në harmoni me marrëveshjen për borxhin 3 vjeçar me Bashkimin Evropian, të arritur në muajin korrik, dhe në të përfshihen shkurtime buxhetore në shumë prej afro 2 miliard eurosh dhe rritje të taksave për pothuajse këtë shumë të njëjtë. Borxhi kombëtar i Greqisë parashihet se do të rritet në 188% të GDP-s në vitin 2016, krahasuar me 180% sa ishte këtë vit. Presidenti i Kolumbisë Juan Manuel Santos ka shpallur se është gjetur ania spanjolle vjetër 300 vjet, e cila mund ta ketë thesarin më të madh të fundosur në histori. Më tutje, presidenti Santos e tha sot se kërkuesit e kanë konfirmuar lokacionin e anijes San Jose, e cila ishte fundosur me 600 njerëz në të në vitin e 1708, derisa ishte përpjekur të shmangej luftanieve britanike. Besohet se kjo anije i ka bartur 11 milion monedha të arta dhe stoli, që mund të kenë vlerë disa miliarda dollar. Zoti Santos tha se lokacioni sakt i mbetjes së anijes nuk është shpallur. Sipas tij, qeveria do ta ndërtojë një muze në qytetin Cartagena për t'i ruajtur artefaktet nga mbetja. Kompania amerikane Sea Search Armada ka pretenduar se e kishte gjetur lokacionin e mbetjes së kësaj anije në vitin 1982, por kontesti juridik ndërmjet kompanisë dhe Kolumbisë lidhur me pronësinë e thesarit asnjëherë nuk është zgjidhur përfundimisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.